Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща съдържанието на нашата радиопрограма за днес. В началото Свилен Николо ще ви представи темата «Какъв е твоят дом?». Следва интервюто с Жак Сованя «Да живееш с въпроси без отговор». Той е публикуван в брой 4 на вестник Християнска мисъл от 2009 година. И накрая в рубриката за вашето здраве нещо интересно за медът. Какво още не знаем за него? Отново публикация, брой 4, вестник Християнска мисъл, 2009 година. Останете с Радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ни екипът на Радио Гъсът на надеждата, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи слушатели на Радио Гласът на надеждата, отново сме заедно с Божието Слово, с страниците, които гледат лицето по уникален начин, лицето на всяка една четяща душа. Тези страници има вест, която е написана само за теб, слушателю. Всички ние, човешкия род, сме едно голямо семейство. Тази литературна метафора често пъти излиза извън общоприетите граници на своя смисъл и допуска мисълта да я отведе до една проекция в бъдещето, която единствено Библията може да даде картинно и вярно, защото и човешкото въображение не е в състояние да си представи това, което Бог е приготвил за всички, които Той е избавил и които са поканени в Неговото спасение. Той ни нарича овци на Неговата кошара. Ние сме Неговите възлюбени агънца. Ние сме Неговите възлюбени чада. Мили приятели, може би вие в момента сте самотни. Може би преживявате скръбна загуба. Може би се питате: Господи, ще се отбиеш ли в моя дом? Ще се сетиш ли за мен? Виждаш ли ме, Господи? Може би тези въпроси тързаят душата ви. Може би се считате унеправдани, защото не сте имали щастието да се радвате и вие на свой дом, да се радвате на семейен уют или на разбирането на любимия човек. Това не е нравствен проблем. Той излиза извън границите на битийността на нашето ежедневие. Този проблем е визиран от Библията и много точно и ясно са показани последствията от несъобразяването с Него. В книгата на Псалмите, този великолепен и превъзходен сборник от духовна поезия и песнопения, четем малкият 128-ми псалом. Ако имате Библия наблизо, то моля ви да я вземете и заедно да прочетем тези чудесни стихове, записани в 128-я псалом. Нека това да сторим сега. Музиката песен на възкачванията. Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи в Неговите пътища, защото ще ядеш плода от труда на ръцете си, блажен ще бъдеш и ще благоденствуваш. Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти. Ето, така ще се благослови човекът, който се бои от Господа. Господ да те благослови от Сион и да видиш доброто на Йерусалим през всичките дни на живота си, дори да видиш чада от чадата си. Мир на Израиля! Днес ще говорим за това какъв е твоят дом. Мили слушателю, той може да е от една стая. Този дом може да бъде дворец или резиденция, просторен апартамент или къща. Дом, в който ти се връщаш и в който са вложени голяма част от копнежите ти. Дом, в който ти очакваш да бъдеш прият, обичан. Дом, който, както казват англичаните, е твоя крепост. Но Бог ни дава една картина, библейска картина на истинското намерение за семейството и за дома. Предполагам, че тези теми, домът и семейството, експлоатирани до безкрайност, често пъти до толкова са станали нарицателни, че едва ли им обръщаме нужното внимание. Но днес въпросът, който Бог отправя чрез страниците на Библията към теб и мен, към всички, които я четем, е следният. Какъв е твоят дом? Каква е твоята роля в него? Ще започна нашето събеседване с една кратка статистика. Съвременната култура е принизила стойността на човешкия живот и оттам стойността на семейството до такава степен, че на брачните връзки се гледа едва ли не като на нещо мимолетно, като една сурогатна култура, малотрайна, предназначена за заместване или удовлетворяване на определен вид телесни инстинкти. Най-често бавачката в дома, в който има малки деца, е телевизията. Оставяме лекомислено телевизионния екран да бави децата ни, захвърляме старите и немощните родители, роднини в домове и приюти. Вече се говори за законово постановяване на правото неизлечимо болните да бъдат умъртвявани чрез евтаназия. Между люлката и гробът съществуват множество социални неправди и те всички определят качеството на живота. Телевизията за много от напредналите страни и съвременните общества се е превърнала в зло номер едно, в изяждането на скъпоценното време за спасение, за обръщане внимание на моята лична проблематика. Какво да направя с Исус и с Неговата покана? Лично аз като баща имам дъщеричка, която е в отделенията. Едно изследване между деца на нейната възраст в развитите страни показва ужасяващи статистически резултати. Тези деца на възраст между 9 и 12 години прекарват около 900 часа годишно в класната стая и 1700 часа в гледане на телевизия. Какво им предлага тя? Безспорно има някои ценни неща. Да вземем българската телевизия. Сериалите на Супербук, които от няколко години не се появявали. Книгата на книгите. Научно-популярни филмчета за флора и фауна, детски и езикови курсове, приказките, може би, и с това се изчерпа всичко. Останалото? Изследванията показват, че обикновеният зрител вижда за една година. над 9200 явни или загатнати сексуални сцени, при това в положение, които поругават брака. Това ще рече, че подрастващите за примерно 7-8 годишен период, подрастващи на възраст между 11 и 18 годишна възраст, ще видят за тези 7-8 години 75 000, повтарям, 75 000 извън брачни сексуални сцени. Цифрата е чудовищна, но за съжаление нейната големина расте. Богът на този свят, Исус го нарича кое? Мамонът. Той ограбва родители и деца. Девизът на материалистичното общество е «Аз трябва да имам». В моя дом трябва да има това или онова. Днес в света се признава само едно евангелие. Евангелието на ненаситността. Евангелието, което Библията категорично отхвърля. Заетите с преследване на печалбата родители са рекордьори в още една тъжна статистика. Изчислено е, че съвременните бащи разговарят със своите деца за съществени неща по-малко от половин минута на ден. Има ли надежда в този катастрофален ход надолу, в тази ужасяваща тенденция на отчуждение и разрушение на човешкия дом? Библията ни казва, че има и ни посочва как да я превърнем в действителност. Ръководството на нашите семейства в този объркан и разбит от греха свят трябва да започне с осъзнатата и видима реалност, че живеем в едно изгубено общество, което противодейства на християнските цели. Скъпи слушатели, констатацията за състоянието на света днес в духовен план можем да изразим с едно изречение. Светът е в състояние на гражданска война с библейските морални ценности. И така, говорим за нашия дом, за твоя и моя дом. Първо искам откровенно да ви попитам, всичко ли е наред във вашия дом? Зная отговорът ви, излишен въпрос. Но Бог е постановил, ние като родители, като бащи и майки, да имаме една забележителна функция, една отговорност, каквато е съизмерима само с небесните отговорности на непадналите светове, на ангелските чинове, тези, които са в непосредственото присъствие на Божия престол. За да можем да ръководим нашите семейства, трябва първо да познаваме Божията воля, да се запитаме каква е целта на семейството според Божия промисъл, какви трябва да бъдат нашите стремежи като съпрузи и като родители. Когато изучаваме Библията и търсим в нея конкретните отговори за причините, поради които бе създадено семейството, неизбежно срещаме три основни фактора, определящи това създаване. Първо можем да наречем създаването на потомство с определена цел. В Битие 1 глава 28 стих Бог ясно и категорично ни казва това. Нека да прочетем заедно този стих. Битие 1 глава 28 стих. И Бог ги благослови. И рече им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Адам и Ева бяха началото, което трябваше да изпълни тази пълна с благословение заповед. Смисълът на раждането на деца не е просто да се възпроизвеждат себе подобни. Божията воля бе единственото същество, създадено по Негов образ и подобие, да насели и да владее земята. С други думи, Бог искаше, чрез нашите първи родители, светът да се насели така, че Неговия образ да живее във всяко кътче на планетата. Бог иска и ни дава способността да създаваме деца, защото желае да се разпространява Неговият образ. Ако имаме деца, но не успеем да предадем отличителния белег на Бога от поколение на поколение, тогава как постъпваме ние? Тогава ние отричаме самата цел за създаването на деца. Колко са сиропиталищата? Колко са милионите бездомни деца, които са обект на най-голямо поругание във всички части на света? Тази причина за създаване на семейството прави задачата на родителя божествено отговорна, защото трябва да възпитаваме децата си в Господното упование и наставление. Бог иска от нас да сме особено внимателни във възпитанието им. И именно заради това, поради което семейството, домът човешки, получава една същност, съизмерима единствено с небесните отговорности. Втората предпоставка за създаването на човешкия дом е допълването. Причината за съществуването на брака е необходимостта да бъдем допълвани. Нека чуем какво ни казва Бог в Битие, 2 глава, 18 стих. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Ще му създам помощник. С други думи, Бог ни даде брачния съюз, защото когато ни подготви да встъпим в него, ние откриваме, че нещо в нас не ни достига, докато не си намерим другар. Бог даде на Адам жена, която да го допълва, която като личност отделна от него да му дава онова, което на него самият липсва. Мнозина казват, че техните съпрузи или съпруги са толкова различни от тях, но помислете и над това, че ако двамата партньори бяха еднакви, то единият от тях щеше да е излишен. Целият смисъл на различието е, че всеки има нещо, което не се намира от другия. Предполагам, че вие също имате свои баба и дядо, или ако сте на възраст, то си спомнете с умиление онези сцени от детството си, в което вие сте се чувствали най-сигурно край топлия скут на баба, която разказва приказки, или дядо, който край огнището си спомня преживелици за войните или разказва интересни случки от своето битие. Спомням си и за моите баба и дядо на тяхната златна сватба. 50 години. На мен лично ми беше чудно как след 50 години съвместен живот и двамата си приличаха толкова много. Последния час от земния си път и двамата имаха еднаква мъка и еднаква утеха. Тяхната вяра беше, че всички, които те са създали, ще тръгнат в Божия път. Бог копнее като наш върховен баща, най-любящия, най-нежния и милостивия, и ние да тръгнем по неговия път. Това е изконното начало на всеки дом. Децата да вървят по пътя на бащите и майките си. Третото нещо или предпоставка, поради която човешкият дом беше създаден от Божията ръка, е той да илюстрира божественото. Третата причина за създаването на брака и семейството е да служи като пример на божествената връзка на любовта. Семейството, домът човешки, е земния модел на сватбата на Божия агнец в небето, за която говори апостол Павел в посланието си към ефесяните. Понататък той дава добре известните препоръки към мъжете и жените, като завършва с изречението: тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Обичта между мъжът и жената. Бракът и семейството представляват илюстрация на Божието триединство. Три могъщи личности, които са самостоятелни и пак единосъщни. И все пак те са отделни личности. По същия начин съпрузите притежават една и съща човешка природа. Когато те се съединят в едно, тогава се ражда трети, различен от тях, но със същото естество. Спомням си един стих от почти неизвестния поет Стойчо Стойчев. Писани са тези стихове по повод раждането на неговия първороден син. Той казва така: и стана чудото, сега сме трима, и третия си ти, макар в повой, когато с майка ти не ще ни има, теб ще ти има, сине мой. Тримата членове на семейството са с едно и също естество, но са различни личности. Човешкият дом бе създаден за олицетворение на същността на Божията любов, защото само любовта създава единство и хармония. Инстинктите на гонът или привличането са нетрайни, те нямат нищо общо с духовната извисеност на Божията триединна личност. За да бъде един модел успешен, той трябва да се придържа максимално до своя образец. Способността на семейството днес да се запази зависи от ръководното място, което се полага на Христа във всеки дом. Сатана е разбрал това и ето защо той поставя под съмнение Божият авторитет пред Адам и Ева. Той знаеше, че ако те се превърнат в богове за самите себе си и сами започнат да чертаят пътя си, тяхното семейство ще бъде разрушено. В момента, в който се откажем от дадената ни от Бога роля в семейството настъпва хаос. Ако Синът Христос искаше да бъде на мястото на Бог Отец, човешкият род нямаше да бъде спасен. Сатана бе разбрал този принцип и затова той изкуши първо Ева. Той направи така, че мъжът и жената да разменят ролите си. Жената стана ръководителят, а Адам пасивен слушател, неспособен да застане в защита на семейството си. Този неуспех ние заплащаме със скъпа цена. Мили слушатели, майки и бащи, погледнете назад в живота си. Нашата памет е слаба да запомни доброто или злото. Но знайте едно. Ние винаги заплащаме грешките си най-скъпо. Заплащаме го с чадата си. Ще допуснете ли това? Замислете си. Замислете се и потърсете отговора в Божието Слово. Там се говори, че един недоволстваш брат Каин уби своя благочестив брат Авел. Ние все по-силно усещаме смъртоносния удар на това престъпление, непрекъснато увеличаващия се грях на цялото човечество. И все пак, кой е точният образец? Започнахме с четене на 128-я псалом. Мислено се върнете там и го прочетете отново. То е картината на човешкия дом, когато този дом, майката, бащата, родителите и децата следват Божият път. Нека прочетем първият стих. Там се казва, че един вид, една категория от хората са блаженни. Блажен ще рече вътрешно щастлив. Ако искаме да бъдем щастливи, трябва първото ни и най-важно взаимоотношение да бъде с Бога. Трайното щастие е като мъдростта. Мъдростта е в страха Господен. Така свидетелства Библията. Защо има толкова нещастни бракове? Защо в тях има толкова много нещастни хора, които не следват Бога, които не следват Неговия път? Човек или е щастлив, или не е. Щастието е следствие от изправните отношения с Исус. То не може да се купи. Какво четем по-нататък в този 128-ми псалом? По-точно в неговия втори стих. Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си, блажен ще бъдеш и ще благоденстваш. Контекстът ни казва, че ако се боим от Господа, ще бъдем спокойни и живеещи в душевен мир хора. Радостта от общението с Бога ще изпълва живота ни. Нашето общество е изгубило способността да се радва на своя труд. Ние често пренасеме неразборията и неприятностите си в нашите домове. Колко малко време посвещаваме на децата и грижата за тяхното възпитание. Страхът от Господа ни възвръща способността да се радваме на живота, защото ще ни бъде добре, ако се боим от Господа, казва псалмът. Силите на ада не могат да попречат на Бога да ни даде каквото и дое, което Той е предвидил за нас, ако вървим в Неговите пътища. Това обещание отнема нашите безпокойства. Бъдете верни. Апостол Петър в първото си послание към църквата в 5 глава 6 стих съветва вярващите: и тъй смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Следващия стих на 128-я псалом ни говори за плодоносни растения. Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти като маслинени фиданки около трапезата ти. Този стих казва, че съпругът е отговорен за атмосферата в дома. Ако мъжете изпълняват казаното в първия и втория стих, тогава жените и децата ще бъдат като плодовити лози, като плодовити дръвчета. Скъпи слушатели, може би някой от вас са потомствени лозари или земеделци. Вие знаете, лозата расте само при топло време, при благоприятен климат. Ако съпругът, бащата, носи вкъщи само зимно настроение, той не може да очаква цъфтене и плодове. Мъжът идва в дома, за да дава, а не толкова да получава. Това предаване на себе си трябва да бъде ежедневно в малките и големите неща, а не само в редките мигове на особен егоизъм или куртуазия. Децата, младото дръвче винаги е гледано с радост. Радваме се на всеки даден от него плод. Сравнението с маслината е не случайно, защото тя дава елеят, символа на Святия Дух, т.е. нашите деца да дават плодовете на Святия Дух. Това, което децата искат от нас, е нашето време и внимание. Родители, които подаряват малко от времето си на децата, обикновенно им подаряват вещи. Предметите не могат да заместят семейството, с тях само се издига стена между нас и децата. Тези предмети ги лишават от топлината, която ги прави обещаващи маслинени фиданки. Накрая на този псалм, псалмистът обещава благословението от Сион за тези, които се боят от Господа. Това не означава богатство или непременно материално благоденствие. Благословение е да имаш щастливо и задружно семейство. Благословение е, когато можеш да станеш църквата в Сион, мястото, където хората се покланят на Бога, и да свидетелстваш, че Господ ти е дал съпруга и деца за несравними с човешките материални представи, измерения. Които го познават, които го обичат, които взаимно се обичат, служат си и се насърчават. Ето такъв е думът, в който Господ е благоволил. Какво да кажем като заключение на нашите размисли? Само ако живеем в семействата си както Бог иска, ще можем да напътстваме най-скъпите си хора в този объркан свят и да изпитаме радостта от семейния живот, която нашият небесен баща бе предвидил за нас, когато създаде човешкият дом. Какъв е твоя дом, слушателю? Ако Исус не е в него, може би сега е времето да отвориш вратата и да го поканиш. Това ще бъде най-скъпият член на твоето семейство, който жадува да ти каже колко те обича и какви неща е приготвил за теб. Помисли за неговото предложение. Ето, стоя на вратата и хлопам. Отвори сърцето си за този глас. Отвори душата си за тази покана. И знай, че ще бъдеш блажен, както този човек, който се бои от Господа и ходи в неговите пътища.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с размислите на един много интересен човек. Той се казва Жак Суваня. Всъщност той е един учен. Учен и то от много висок ранг. Директор на Европейския клон на Геоложки изследователски институт, изследовател по микропалеонтология в Природоисторическия музей в Женева, завършил естествени науки в университета Монпелие във Франция, има магистратура по геология в университета Лома Линда в Калифорния и докторска степен по геология в университета в Женева. Всъщност това е учен наистина от висока класа, който в същото време е дълбоко вярващ в Бога. Много пъти сме коментирали в наши програми, че всъщност между вярата в Бога и науката няма противоречие. Ето какво мисли той по различни въпроси, споделил пред вестник Християнска мисъл. Според него най-голямото предизвикателство за един християнски учен е да живее с постоянния конфликт между това, което казва Библията и което казва науката. Възможно е този конфликт да бъде смекчен, като се направят научни изследвания с критичен поглед към еволюцията и едновременно с това, като си дадем сметка, че Библията е написана от хора, които макар и вдъхновени от Бога са дали несъвършен доклад за сътворението. Все пак той е малко или много обременен от тяхната култура. Всъщност библейските писатели не са имали за цел да обясняват нещата научно, а да получават на истините относно Бога и връзката му с човека. Ние не бихме могли да имаме всички отговори на въпросите, които ни се задават. Освен това, Жак Суваня смята, че Библията не е научна книга и дебело подчертава това. Следователно, не можем да я ползваме като източник на научни факти. В същото време обаче, тя може да ни ориентира в научното търсене, да ни даде насоки и да даде насоки, за които учените, които не вярват в Библията, не могат да се сетят. Например, еволюционистите не се сещат да включат в обясненията на своите научни въпроси потопа, археологията и така нататък. Много често се говори за битката между еволюционизма и креационизма. Ето какво обаче казва по този въпрос Жак Суваня. Еволюционната теория е научна, защото е плод на многобройни научни разработки, но тя не достига онази степен на сигурност, която имат други научни теории, просто поради факта, че засяка елементи от миналото много по-трудни за обяснение. Креационистката теория, за съжаление, е доста по-слабо развита като научна теория. Тя трябва да избягва само да доказва истинността на библейския текст, но трябва да се изгради малко по малко върху основата и на научни разработки. Въпреки това, винаги ще бъде критикувана поради факта, че изхожда от идеята за сътворение, която пък съответно излиза от сферата на науката и се позовава на свръхестественото, нещо, което съвременната наука отхвърля. След това, Жак Суваня се опитва да направи една, да го наречем, сравнителна характеристика на двете учения, като представи силните и слабите им страни по възможно най-краткия начин. Ето какво казва той. Силните страни на еволюционизма са разработки в много сфери на науката, действителна стратиграфска подредба на фусилите, принцип на радиометрично датиране, което е трудно да бъде поставено под въпрос, съществуване на голям брой фусили, които биха могли да бъдат междинни форми между влечугите и бозайниците. Обаче, кои са слабите му страни? Липса на междинни фосилни форми в повечето от случаите. Липса на обяснение за произхода на живота в началото на материята. Липса на обяснение за внезапната поява на повечето нива на организация в животинското царство през камбрия. Всъщност, според еволюционизма, именно през камбрийския период става експлозията на живота. Освен това, друга слабост на еволюционизма е, че среща трудности при обяснението на сложните органи. Креационизмът от своя страна, силните му страни са следните. Търси по-широко познание и приема намесата на Бога и гледната точка на Библията, с което всъщност отива отвъд научната сфера. Научните разработки върху въпроси, непредвидени от еволюционистите, са много силни. Но разбира се, и креационизмът има своите слаби страни. На първо място това е тенденцията към догматизъм. Използването на аргументи, които понякога са доста слаби от научна гледна точка. И трето, креационизмът страда поради желанието на някои хора да доказват истинността на Библията научно. Един от най-така сложните въпроси, които винаги са вълнували хората, вярващи в креационния модел, е този дали наистина Земята е стара, колкото казва еволюцията, или е млада. Жак Суваня споделя следното. Много наблюдения ни позволяват да мислим, че Земята е стара, на няколко милиарда години. Охлаждането на земната кора, разместването на континентите и така нататък. Възрастта е свързана с възрастта на Вселената, която трудно може да бъде сведена до няколко хиляди години. Безкрайното множество звезди не биха били видими, ако светът беше млад. Тяхната светлина просто нямаше да има време да стигне до нас. Земята като планета от Слънчевата система би трябвало да е стара. Текстът в Битие, на който обикновено се позоваваме, не позволява да разберем възрастта на Земята. Това зависи много от интерпретацията. Във всички случаи, възрастта на материята, от която е съставена Земята, няма никакво отношение към нашата вяра. А твърдението, че Земята е млада, поставя огромни научни предизвикателства. Да се твърди, че животът на Земята е стар, няколко милиона, стотици милиони години, обаче води до идеята, че Бог е позволил страданието и смъртта на животните, преди изобщо да има човек и грях. Разбира се, той силно призовава към това християните да се образоват, да познават науката колкото може по-добре. Християнина трябва да учи колкото може повече според възможностите си, твърди той. Интелигентността ни е дадена от Бога и ние трябва да служим чрез нея. Науката е едно от средствата, позволени от него, чрез което нашето познание да напредва. Истина е, че някои хора загубват вярата си заради науката. Но други, напротив, откриват Бога чрез науката. Впрочем, пионерите на съвременната наука са вярвали в Бога Създател и това изобщо не им е пречило да напредват силно в научното познание. Науката може да представлява опасност за вярата на някои хора. Било поради това, че вярата им почива върху буквалния прочит на някои библейски текстове, който, разбира се, не може да устои на научни атаки, или пък заради това, че просто вярата им не е особено здрава и силна. Той казва така: нека всеки от нас продължава да изследва Библията с отворен ум и да напредва в познание. Все пак не бива да забравяме, че въпросът за произхода никога няма да бъде изцяло проучен. Просто защото библейските автори не обясняват причината, а учените нямат достъп до Бога. Бог не е обект на експерименти. Трябва да приемем, че няма да получим отговори на всички свои въпроси. Ще ги получим един ден във вечността.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне, да видя. сега.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с рубрика за вашето здраве, където ще говорим за това какво още не знаем за меда. Едва ли има човек, който да не е вкусвал този естествен подсладител, произведен от пчелите? Още в началото на Библията намираме сведения за производството и употребата на пчелния мед. Второзаконие 8 глава 7 до 10 стихове описва плодородието на обетованата земя с думите «Земя, в която текат мляко и мед». Изобщо там, където Библията рисува картина на материално благополучие, медът е като че ли един точен символ. На фона на нашия съвременен живот, сред множеството реклами за напитки и храни, какво място заема меда? За някои, може би, важно място. Други се сещат само когато се разболеят. Има една българска поговорка – сиромахът яде кокошка или когато тя е болна, или когато той е болен. За съжаление, същото можем да кажем и за употребата на пчелен мед. Статистиката показва, че българинът е на едно от последните места в Европа по консумация на мед. Освен това има и друго. Намесата на човека в различните етапи на получаването на меда, чрез подхранване с обилен захарен сироп, употребата на антибиотици или сулфонамиди, го прави неестествен и понякога даже вреден за употреба продукт. Но как да познаем кой мед е естествен и натурален и кой е фалшификат? Това е наистина трудна задача, защото фалшифицираният мед по много показатели се доближава до натуралния. За да познаете некачествения мед, много точно трябва да познавате добрия. Въпреки това, има някои критерии, които е нужно да приложите при избора си. Най-напред това е органолептичният метод – вкус, аромат, цвят. Убедете се, че продуктът, който ви предлагат, има аромат на мед и восък. Понякога предлаганият по пазарите мед може да бъде примесен с есенция, с разтопени лукчета, с карамелизирана захар, с захарен сироп и прочие. Най-често сме привлечени от течния мед, по-удобен е за употреба. Но ако цветът му е много тъмно кафяв и дълго време не кристализира, тогава на лице е прегряване или смесване с някаква киселина, най-често лимонена. При превишаване температурата му на топене се получава нова съставка, която е токсична. Ако производителят ви предложи сертификат за качество по българския държавен стандарт, убедете се, че количеството му в меда на тази съставка не е повече от 4 микрограма на килограм, а тя се казва хидроксиметилфурфурол. Когато в бурканите забележите две различни субстанции, течна и твърда, течната в горната част на буркана, а твърдата в долната, това може да се обясни със следното. Кристализацията на меда е естествен процес, при който химическите му качества не се изменят. Кое е обезпокоително обаче? Ако тази течна част е много рядка и киселее, тогава не е налице вкисване на меда, вследствие на голямото водно съдържание на продукта. Тогава кристалите на твърдата част са видимо големи. Още един лесен критерий за преценка. Добре озрелият течен мед се навива на лъжичката и се стича бавно надолу, а когато пада, образува пирамидално натрупване. Прегледайте и сертификата за качество от лицензирана лаборатория. На него е отбелязано следното: регионът, изследваното количество, регистрацията на пчелария и пчелина, партидата, броят на опаковките и резултатите от изследванията. Сега идва по-тежката задача – как да разберем дали в меда има остатъчни количества антибиотици и в каква концентрация. Това може да се установи единствено по лабораторен път. Анализът е скъп и много бавен процес, което означава, че в по-голямата си част медът на пазара е без такъв сертификат. Налага ви се просто да се доверите на вашия доставчик или да купувате мед само от познати. Защо се заговори напоследък толкова подробно за остатъчните антибиотици? Защото при вноса на пчелен мед в Европейския съюз през последните десетина години се констатира засилваща се тенденция към използване на големи количества антибиотици. Вносът на такъв мед бе редуциран, а за някои страни забранен. Но защо пчеларите използват антибиотици? Първа причина – профилактика. Просто е така, всички дават. Втора причина – заради болестите в пчелното семейство. И третата причина е за стимулиране дейността на пчелата майка и на семейството. Но сега да видим какви са ползите за нас при редовна консумация на мед, от какво ни предпазва. Най-напред трябва да подчертаем, че медът е истински лечител, но не е панацея. Бих желала да посоча някои изключително ценни качества. На първо място това са антисептичните им свойства. Бактериологът Сакет експериментира като заразява меда с различни опасни за човека бактерии. С изненада установява, че повечето микроорганизми загиват в течение само на няколко часа, а по-силните за 1-2 дни. Освен заради антибактериалните му свойства, народната медицина използва меда и в много рецепти за различни видове заболявания. той се усвоява от организма за около 12 минути. Това означава, че полезните химични съставки много бързо се абсорбират от кръвта и започват да действат. При консумация на прясно мляко, усвоимият калци е около 33-37%, но в комбинация с пчелен мед до 90%. Това е добра новина за жени, които имат остеопороз. При лечение на остър и хроничен бронхит, ринит, фарингит, синузит, медът оказва противомикробно и противовъзпалително, отхрачващо и общо укрепващо действие. Използването му става чрез аерозолна инхалация, местно и вътрешно приемане. Медът и пчелните продукти се използват успешно и при редица други заболявания, като язвена болест и гастрит, хипертония, бронхиална, астма, анемия, хронична умора и други. Очевидно е, че апитерапията би могла да замести излишните и понякога ненужни лекарствени средства. Доказано е, че хора, консумиращи редовно пчелен мед, рядко боледуват и са жизнени и бодри. Остава ни да преоткрием това, което Бог ни е подарил като изява на чудната си благодат. Скъпи приятели, това беше рубриката за вашето здраве, където говорихме за меда и какво още не знаем за него.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.